Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Në Kosovë janë 900 familje pa strehim adekuat. Senatori amerikan Roger Wicker thot se ISIS-i duhet mposhtur ushtarakisht. Kryeministri grek pritet sot të paraqes propozimet për dalje nga kriza. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras pritet të prezantojë propozimet e reja për krizën në borxheve të vendit të tij në samitin urgjent të Eurozonës që do të mbahet sot në Bruksel. Plani i Tsipras raportohet se përfshin kërkesën që mbi 30% e borxhit grek të shlyhet, ndonse votuesit grek refuzuan kushtet e paraqitura nga kreditorët ndërkombëtar. Presidenti i Francës François Hollande ka bërë thirrje Tsipras që të paraqesë propozime serioze dhe kredibile, ndërkaq kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se kushtet për paketën e re të shpëtimit të Greqisë akoma nuk janë përpiluar. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka akuzuar vendet e Ballkanit se kanë keq trajtuar migrantët teksa ata kanë kaluar nëpër territoret e tyre për të mbritur në vendet e Bashkimit Evropian, duke thënë se ndaj personave që po ikin nga luftrat në mënyrë të turpshme, shtetet e Ballkanit nuk kanë shfaqur kujdes. Mijëra refugjat, azil kërkues dhe migrant në mesin e tyre edhe fëmijë janë duke ndërmarrë një udhtim të rrezikshëm përmes Ballkanit dhe janë duke vuajtur nga abuzimi dhe grabitja e bandave parasysh të autoriteteve, thuhet në raportin e grupit për të drejtat e njeriut. Numri në rritje i refugjatëve që janë bllokuar në tokën e askujt në Ballkan po e rrit presionin ndaj Serbisë dhe Maqedonisë, ka thënë Gauri Vangulik, zëvendësdrejtori i Amnesty International për Evropë dhe Azi Qendrore. Ai u ka bërë thirrje shteteve në Ballkan që të strehojnë refugjatët dhe migrantët që askush në BE duket se nuk dëshiron t'i pranojë. Sot Britania shënon 10 vjetorin e një serie të sulmeve terroriste në Londër, të cilat vran 52 njerëz. Në vitin 2005, sulme terroriste të kryera nga 4 sulmuesve të vrasës të lidhur me Al-Qaidën shpërthyen eksplozivet e tyre në 3 trena dhe një autobus. Rrjeti i transportit në Londër sot do të mbajë një minutë heshtje për të kujtuar viktimat e këtyre sulmeve. Irani ka kërkuar që të hiqen sanksionet për raketat e saj balistike si dhe të hiqet embargoja e armëve vendosur nga Kombet e Bashkuara. Ndonëse tema e raketave balistike nuk ishte trajtuar më parë në bisedimet që fuqit botërore po zhvillojnë me Teheranin për të kufizuar programin e saj bërthamor, kjo temë u ngrit në bisedimet e mbrëmshme. Negociatorët po ashtu kanë thënë se afati për arritje në marrëveshjes përfundimtare i shtatkorrikut ka gjasa të shtyhet për shkak të kohës së pamjaftueshme për të zgjidhur të gjitha çështjet e shtira, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në Kosovë, një numër i madh i familjeve jeton në gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale. Shumë prej tyre nuk kanë as edhe strehim. Këtyre rasteve u janë shtuar edhe familje që kanë migruar ilegalisht dhe më pas janë kthyer në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë thonë se për të gjitha këto familje po shqyrtohen mundësitë se si të mbështeten. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë, sipas të dhënave preliminare, ka evidentuar rreth 900 familje të cilat nuk kanë strehim adekuat. Por për të gjitha këto familje të varfra, qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë t'ju siguroj strehim. Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale Arban Abrashi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar se janë duke punuar në një raport i cili fillimisht do të identifikojë familjet të cilat nuk kanë strehim adekuat dhe më pas të gjendën mundësitë për ndërtimin e shtëpive.
Kemi filluar një studim fizibiliteti apo raport për numrin e familjeve në tërë territorin e Kosovës që nuk kanë strehim adekuat, që të shiqojmë se cilat janë mundësitë që ti përkrahim. Deri tani kemi marrë disa dhëna preliminare nga disa nga partner, por raporti ende vazhdan, do të merë edhe pak ku disa të përfundohet. Dhënat e para tregojnë që në Kosovë janë 800 deri 900 familje që nuk kanë strehim adekuat për shkak të telefonave të ndryshme.
Ministri Abrashi ka bërë të ditur se janë duke bërë disa para për llogaritje se sa mund t'ju kushtojë ky projekt gjithëpërfshirës. Gjetja e fondeve për ndërtimin e shtëpive apo banesave kolektive për këto familje ende nuk është finalizuar, por që sipas Abrashit ekzistojnë disa opsione. komisione.
Pasi kryes ky raport i fizibilitetit apo studim, ne do të vëmë gjetjen e fondeve dhe janë disa mundësi për gjetjen e fondeve. Një është të ndajmë fonde ose të lëbojmë për fonde brenda buxhetit aktual, edhe mundësia e dytë është të shqyrojmë mundësi nga donatorët dhe mundësia e tretë është të përmes një kredie të butë të marrim një projekt të ndërtimit të këtyre edhe trajtimit të këtyre familjeve.
Qytetarët me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale në Kosovë ndihmohen edhe nga kryqi kuq i Kosovës. Antigona Sopiani nga kjo organizatë humanitare ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë rreth 17,000 familje të cilat përkrahen kohë pas kohe.
Familjet nevojtare këtu kanë nevojë qysh prej nevojave elementare për jetesë të familjes, qysh të fillu prej ushqimit, veshmbatjes për fëmijë, nëse kanë vjen familje me numër të madh anëtarëve dhe kanë fëmijë të vegjël. Mirpo rastet më të rënda janë ato cilat nuk kanë një strehim të vetë.
Numri të madh të familjeve që nuk kanë strehim, shton Sopiani, ju kanë bashkuar edhe disa familje të cilat së fundi kanë migruar në vendet evropiane e të cilat me ikjen e tyre kishin shitur shtëpit apo pronat e tyre dhe tani nuk kanë strehim.
Sa i përket strehimit, në të kryqi kuq i Kosovës nuk mundet me bë kurrë në këtë drejtim. Për shkak kapacitetit dvogët të ka kryqishkoj dhëtë në aspektin financiar.
Si pas të dhënave zyrtare, në listën asistencës sociale në muajnë janar të këti viti, kanë qenë 27,230 familje. Shuma e mjetëve të asistencës sociale fillon nga 20 deri në 120 euro, varësisht nga numri antarëve të familjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Maqedoni ka anulluar seancën dëgjimore për rastin Monstra. Kujtojmë se në këtë rast 6 shqiptarë janë dënuar me burg të përjetshëm në akuzën se janë autor të vrasjes së 5 të rinjve maqedonas në afërsi të liçenit të Smilkovcës më 11 prill të vitit 2012. Familjarët e të akuzuarve thonë se shtyrja e seancës ka të bëjë me taktika politike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajroja Jagës.
Gjykata e apelit në Maqedoni ka anulluar seancën publike ku duhej të shqyrtohen ankesat e ngritura nga 6 akuzuarit për rastin Monstra, si dhe avokatet e tyre. Me qas gjykatës ja Jasna Ivanova ka caktuar mbajtjen e seancës së radhës më 11 shtator. Për avokatin mbrojtës, Naser Raufi, është e pakuptimt arsyeja e anulimit të seancës dëgjimore për shkak të mos prezencës në gjykatë të dënuarve Haki Aziri dhe Agim Ismailovic, të cilët nga ana e organeve policore është dashur të sillen nga burgu i Drizovës ku e vuajnë dënimin në gjykatë.
Nuk gabitën të lutëm pse është anulluar koha, të më thënë, është me 11 shtator që ka pas mundësi si pas me këtë anulluar për këtë muaj, se dini që landet e paraburgimit nuk kanë, të më thënë, qëri apo paus për pushim e dërove. Dhe ka bitë në vërtet fakti se për aqë interval kohor të anulluar dhe nuk shu arsye për këtë moment.
Është shprehur avokati mbrojtës i të akuzuarve për rastin Monstra Naser Raufi. Përderisa familjarët e të akuzuarve për rastin Monstra thonë se prolongimi bëhet për arsye politike.
Shumë e qartë është se këtu po të akuzohet dhe se cili ndoshta dëshiron të ruaj shpinën e vetë, sepse e din që mendoj se komanda ka humbur. Këtë rasti është politik. Rasti është politik dhe i montuar.
Thekson Bedria Idari, vëllau i njërit nga të akuzuarit për rastin Monstra. Ndryshe lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev në më shumë prononcime për mediat ka premtuar se do shpalos dëshmi që kanë të bëjnë me këtë rast, sipas të cilit ka indicie se rasti në fjalë është i montuar politikisht, por kjo gjë ende nuk ka ndodhur. Ndërkohë, njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se rasti Monstra paraqet pikën më kritike ku duhet të thyhen shtizat për të çliruar gjyqësorin nga politika, me këtë dhe kthimin e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve të sistemit gjyqësor. Gjelal Neziri, analist politik, thot se kalkulimet për rastin Monstra nga kushdo që mund të bëhen janë të patolerueshme.
Në rast se këta njerëz mbahen në burg si të pafajshëm, njëjtë në rastin Sopot, atëherë edhe zoti Zaev do të mbajë nevojë përgjithësie për atë që ka pasur të vërtetën dhe nuk e ka publikuar. Megjithatë, përgjithësia e vërtetë duhet kërkuar nga vetë institucionet dhe disa halkat e zinxhirit të involvuara në rastin Mosta.
Ndryshe, 6 shqiptarë u dënuan me burg të përjetshëm nën akuzën se janë autor të vrasjes së 5 rinjeve maqedonas në afërsitë të liçenit të Smilkovës më 11 prill të vitit 2012. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë pik ORG.
Senatori Republikani i Shteteve të Bashkuara Roger Wicker thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ISIS-i është kancer shumë i rrezikshëm që duhet të mposhtet ushtarakisht. Sipas tij, ky grup militant nuk mund të zhbëhet me diplomaci. Në një bisedë me shefën e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishici, senatori Wicker flet edhe për problematika të tjera me të cilat po përballet bota. Në minutat vijues ju sjellim fragmente nga kjo intervistë.
Senator, let's turn to slightly another issue.
Senator, të flasim pak për grupin militant Shteti Islamik. Qytetarë nga Kosova, Shqipëria, Bosnia dhe vende tjera të Ballkanit po i bashkojnë këtij grupi si luftëtar të huaj. Çfarë duhet bëjnë këto shtete që të përballen në mënyrë efektive me këtë sfidë globale?
With this global challenge.
Well, I think we need to recognize that
duhet ta pranojmë se ISIS është efektiv në mediat sociale me tërheqjet e caktuar të natyrës njerëzore dhe nuk i duhen shumë të konvertuar për ta shkaktuar një problem. Nuk bëhet fjalë vetëm për Ballkanin, janë edhe Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, ku të rinjet rekrutohen përmes internetit dhe mediave sociale. Ata binden se duhet të luftojnë në emër të grupit të Shtetit Islamik. Kjo nuk është dashur të ndodh fare dhe un jam shumë kritik ndaj administratës e tanishme amerikane. Administrata e mëparshme me udhëheqje ushtarake është angazhuar në Irak dhe në parim. Kemi arritur të një pikë ku Iraku ka qenë i qëndrueshëm. Qeveria atje nuk ka qenë ashtu siç e kemi dashur, por ne kemi pasur vullnet për të mbajtur një forcë në Irak dhe për të stabilizuar rajonin. Në vend të kësaj, administrata Obama ka tërhequr pothuajse çdo ushtar amerikan atje dhe ka mbetur një vakum që është mbushur nga ISIS, ISIL, Shteti Islamik, sidoqë që ta quani. Problemi i rekrutimit në Ballkan ose në hemisferën perëndimore vjen vërtet nga fakti se ka ndodhur një vakum dhe ne kemi lejuar që ky grup të dalë në vendin e parë. Keni të drejtë, është një zhvillim shumë shqetësues dhe nuk mund të lejojmë që ISIS-i të ketë sukses. Nuk mund të lejojmë që një kalifat islamik të mbizotrojë dhe të jetë i qëndrueshëm në atë zonë në mënyrën se si ata shpresojnë. Përfundimisht, ISIS do të mposhtej ushtarakisht. Shpresojmë që kjo të ndodhë nga fqinjit tanë në atë rajon. Bota që do lirin, bota që kupton rreziku në ekstremizmit islamik, do të bëj hapa para dhe kur t'i bëjmë, nëse i bëjmë, problemi i rekrutimit do të zgjidhet.
Result of that will be resolved.
Pra, ju pajtojeni me thirrjet për një angazhim më të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor.
I agree that something is going to have to.
Pajtohem se diçka duhet bëhet. ISIS nuk do të zhbëhet për shkak të diplomacisë, nuk do të zhbëhet për shkak se do të denoncohet në OKB. Ata duhet të mposhten ushtarakisht, do të sfidoj secilin që më tregon një mënyrë tjetër të mposhtjes. Duhet të konfrontohemi me këtë realitet të pakëndshëm. Është një realitet me të cilin njeriu duhet të përballet. Do të doja që të mos e kishim braktisur fushën e lojës më herët, por kjo është histori tani. Do të doja që kjo të mos ishte e vërtet, por tani përballemi me një kancer shumë të rrezikshëm në këtë rajon që duhet të mposhtet ushtarakisht. Shpresoj se mund ta bëjmë këtë me një vendosmëri të gjerë nga një koalicion i gjerë i njerëzve që do ta kryenin këtë punë shpejt. Ne duhet të përballemi me realitetin.
Intervistën e plot me senatorin Wicker mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Parambylljes kujtojmë edhe një artikull kryesor. Në Kosovë janë 900 familje pas tërhem adekuat. Senatori amerikan Roger Wicker thot se ISIS-i duhet mposhtur ushtarakisht. Kryeministri grek pritet të paraqesë sot propozimet për dalje nga kriza. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.